Εξετάσεις για την πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Μάιος 2015. Επίπεδο Γ1. Κατανόηση προφορικού λόγου. Διάρκεια εξέτασης 40 λεπτά. Η εξέταση για την κατανόηση του προφορικού λόγου αρχίζει τώρα. Ερώτημα 1. Θα ακούσετε δύο φορές τον διευθυντή ενός τηλεοπτικού καναλιού να μιλάει σε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Επειδή αυτά που λέει σας ενδιαφέρουν, κρατάτε σύντομες σημειώσεις, 1 έως 4 λέξεις, όπως στο παράδειγμα. Προσέξτε, οι σημειώσεις που πρέπει να κρατήσετε είναι 10, χωρίς το παράδειγμα. Έχετε 40 δευτερόλεπτα για να δείτε τις προτάσεις όπου θα κρατήσετε σημειώσεις. Ακούστε προσεκτικά.
Σας ευχαριστώ που με καλέσατε στην εκπομπή σας και που μου δίνετε την ευκαιρία να σας μιλήσω για την πρωτοβουλία που παίρνει το κανάλι μας. Εδώ και αρκετό καιρό, όσοι ασχολούμαστε με την τηλεόραση στην Ελλάδα, προβληματιζόμαστε για την ποιότητα των τηλεοπτικών σειρών. Άλλωστε, η ανάγκη για μια καλύτερη τηλεόραση είναι διάχυτη και στο τηλεοπτικό κοινό. Βασικό αίτημα των τηλεθεατών είναι η δημιουργία ποιοτικών προγραμμάτων. Το ερώτημα είναι γιατί υπάρχει αυτή η δυσαρέσκεια. Ευθύνεται μόνο η οικονομική κρίση ή μήπως είναι και θέμα πρωτοβουλειών από τα κανάλια? Επειδή κατά τη γνώμη μου ισχύει το δεύτερο, αποφασίσαμε ως κανάλι να διοργανώσουμε το πρώτο σεμινάριο δημιουργίας τηλεοπτικού σεναρίου στη χώρα. Το σεμινάριο αυτό θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 16 Οκτωβρίου σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του τηλεοπτικού μας σταθμού. Απότερος σκοπός του καναλιού είναι η παραγωγή σεναρίων υψηλής ποιότητας. Σκοπεύουμε μάλιστα τα σενάρια αυτά να τα προωθήσουμε τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Για να γίνει αυτό, πρέπει πρώτα να εκπαιδεύσουμε τους δημιουργούς με τον κατάλληλο τρόπο. Σε καμία περίπτωση φυσικά δεν θα αντιγράψουμε ξένα πρότυπα. Θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε για ποιους λόγους ορισμένες σειρές είναι τόσο επιτυχημένες παγκοσμίως και μετά θα εφαρμόσουμε στις δικές μας παραγωγές τα στοιχεία που ταιριάζουν στην ελληνική πραγματικότητα. Φιλοδοξούμε να συγκεντρώσουμε σεναριογράφους, σκηνοθέτες, ηθοποιούς, παραγωγούς και τεχνικούς με ταλέντο και προοπτικές. Για τον λόγο αυτό, ζητούμε από όσους θέλουν να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο σεμινάριο να καταθέσουν μαζί με τη δήλωση ενδιαφέροντος και μία πρόταση τηλεοπτικού σεναρίου. Με βάση τις προτάσεις αυτές θα επιλεγούν 10 άτομα, 10 επίδοξοι σεναριογράφοι οι οποίοι θα παρακολουθήσουν τελικά το σεμινάριο. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα μάθουν πώς διαμορφώνονται οι διάλογοι μιας σειράς, παράλληλα όμως θα ασχοληθούν και με τη διαδικασία προώθησής της. Δεν πρόκειται λοιπόν για ένα θεωρητικό σεμινάριο, αλλά για ένα πρακτικό εργαστήριο που θα εστιάσει στις βασικές αρχές διήγησης μιας ιστορίας. Αυτές οι βασικές αρχές πρέπει να γίνουν κατανοητές γιατί δυστυχώς συχνά αμελούνται. Κατά τη γνώμη μου, αυτό ευθύνεται για πολλές αποτυχημένες σειρές. Αναμφισβήτητα, απαιτούνται σημαντικοί οικονομικοί πόροι για την υλοποίηση του σχεδίου μας. Δεν πρέπει όμως να υπολογίζει κανείς το χρηματικό κόστος μπροστά στο μεγάλο όφελος που θα προκύψει από την αξιοποίηση νέων ιδεών. Το ζητούμενο είναι να δημιουργηθεί μια αφοσιωμένη ομάδα που θα έχει στόχο να ανεβάσει το τηλεοπτικό επίπεδο, παρέχοντας ανταγωνιστικές δραματικές σειρές και κωμωδίες. Η πρόκληση είναι να παράγεις υψηλή ποιότητα με τα οικονομικά μέσα που διαθέτεις. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο να πάρεις κάποιο ρίσκο. Άλλωστε, ο ασφαλής δρόμος μπορεί να αποδειχθεί ο πιο επικίνδυνος σε αυτή τη δουλειά, επειδή το κοινό ψάχνει συνεχώς για κάτι διαφορετικό. Πιστεύω εξάλλου ότι, σύμφωνα με τους νόμους που επικρατούν στην αγορά, αν ξεκινήσουμε εμείς τέτοια σεμινάρια, τα ανταγωνιστικά κανάλια θα σκεφτούν κάτι παρόμοιο για να απαντήσουν. Κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ ωφέλιμο γενικά για την τηλεόραση. Ξέρετε, συχνά η συγγραφή σεναρίων για την τηλεόραση θεωρείται εύκολη υπόθεση σε σχέση με τη συγγραφή σεναρίων για κινηματογραφικές ταινίες. Ωστόσο, έχοντας ασχοληθεί προσωπικά και με την τηλεόραση και με τον κινηματογράφο, θα έλεγα ότι το γράψιμο για την τηλεόραση είναι πιο απαιτητικό. Το επίπεδο του επαγγελματισμού είναι υψηλότερο. Στην τηλεόραση έχεις πιεστικές προθεσμίες που δεν μπορείς να παραβιάσεις. Πρέπει να γράφεις καθημερινά και να κάνεις συχνές αλλαγές στο σενάριό σου ανάλογα με τις απαιτήσεις των παραγωγών ή και του ίδιου του κοινού. Επίσης, στην τηλεόραση υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για συνεργασία και ομαδική δουλειά, ενώ σπανίως υπάρχει χρόνος για νέα ξεκινήματα και αναθεωρήσεις. Με δύο λόγια, η τηλεόραση είναι για τους σκληρούς. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο που καταφέρνει να επιβιώνει τόσα χρόνια. Όσοι πριν από 10 χρόνια βιάστηκαν να προβλέψουν το τέλος της τηλεόρασης, έπεσαν έξω. Τώρα πια φαίνεται ότι τηλεόραση και σινεμά εκπαιδεύονται μαζί σε κάτι καινούριο με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Η πολύ υψηλή ποιότητα ήχου και εικόνας και οι πολλαπλές δυνατότητες σύνδεσης στο διαδίκτυο έχουν ανεβάσει τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες.
Έχετε 2 λεπτά για να κάνετε ό,τι ζητάει η άσκηση. Ακούστε άλλη μία φορά.
Σας ευχαριστώ που με καλέσατε στην εκπομπή σας και που μου δίνετε την ευκαιρία να σας μιλήσω για την πρωτοβουλία που παίρνει το κανάλι μας. Εδώ και αρκετό καιρό, όσοι ασχολούμαστε με την τηλεόραση στην Ελλάδα, προβληματιζόμαστε για την ποιότητα των τηλεοπτικών σειρών. Άλλωστε, η ανάγκη για μια καλύτερη τηλεόραση είναι διάχυτη και στο τηλεοπτικό κοινό. Βασικό αίτημα των τηλεθεατών είναι η δημιουργία ποιοτικών προγραμμάτων. Το ερώτημα είναι γιατί υπάρχει αυτή η δυσαρέσκεια. Ευθύνεται μόνο η οικονομική κρίση ή μήπως είναι και θέμα πρωτοβουλιών από τα κανάλια? Επειδή κατά τη γνώμη μου ισχύει το δεύτερο, αποφασίσαμε ως κανάλι να διοργανώσουμε το πρώτο σεμινάριο δημιουργίας τηλεοπτικού σεναρίου στη χώρα. Το σεμινάριο αυτό θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 16 Οκτωβρίου σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του τηλεοπτικού μας σταθμού. Απότερος σκοπός του καναλιού είναι η παραγωγή σεναρίων υψηλής ποιότητας. Σκοπεύουμε μάλιστα τα σενάρια αυτά να τα προωθήσουμε τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Για να γίνει αυτό, πρέπει πρώτα να εκπαιδεύσουμε τους δημιουργούς με τον κατάλληλο τρόπο. Σε καμία περίπτωση φυσικά δεν θα αντιγράψουμε ξένα πρότυπα. Θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε για ποιους λόγους ορισμένες σειρές είναι τόσο επιτυχημένες παγκοσμίως και μετά θα εφαρμόσουμε στις δικές μας παραγωγές τα στοιχεία που ταιριάζουν στην ελληνική πραγματικότητα. Φιλοδοξούμε να συγκεντρώσουμε σεναριογράφους, σκηνοθέτες, ηθοποιούς, παραγωγούς και τεχνικούς με ταλέντο και προοπτικές. Για τον λόγο αυτό, ζητούμε από όσους θέλουν να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο σεμινάριο να καταθέσουν μαζί με τη δήλωση ενδιαφέροντος και μία πρόταση τηλεοπτικού σεναρίου. Με βάση τις προτάσεις αυτές θα επιλεγούν 10 άτομα, 10 επίδοξοι σεναριογράφοι, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν τελικά το σεμινάριο. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα μάθουν πώς διαμορφώνονται οι διάλογοι μιας σειράς, παράλληλα όμως θα ασχοληθούν και με τη διαδικασία προώθησής της. Δεν πρόκειται λοιπόν για ένα θεωρητικό σεμινάριο, αλλά για ένα πρακτικό εργαστήριο που θα εστιάσει στις βασικές αρχές διήγησης μιας ιστορίας. Αυτές οι βασικές αρχές πρέπει να γίνουν κατανοητές, γιατί δυστυχώς συχνά αμελούνται. Κατά τη γνώμη μου, αυτό ευθύνεται για πολλές αποτυχημένες σειρές. Αναμφισβήτητα, απαιτούνται σημαντικοί οικονομικοί πόροι για την υλοποίηση του σχεδίου μας. Δεν πρέπει όμως να υπολογίζει κανείς το χρηματικό κόστος μπροστά στο μεγάλο όφελος που θα προκύψει από την αξιοποίηση νέων ιδεών. Το ζητούμενο είναι να δημιουργηθεί μια αφοσιωμένη ομάδα που θα έχει στόχο να ανεβάσει το τηλεοπτικό επίπεδο, παρέχοντας ανταγωνιστικές δραματικές σειρές και κωμωδίες. Η πρόκληση είναι να παράγεις υψηλή ποιότητα με τα οικονομικά μέσα που διαθέτεις. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο να πάρεις κάποιο ρίσκο. Άλλωστε, ο ασφαλής δρόμος μπορεί να αποδειχθεί ο πιο επικίνδυνος σε αυτή τη δουλειά, επειδή το κοινό ψάχνει συνεχώς για κάτι διαφορετικό. Πιστεύω εξάλλου ότι σύμφωνα με τους νόμους που επικρατούν στην αγορά, αν ξεκινήσουμε εμείς τέτοια σεμινάρια, τα ανταγωνιστικά κανάλια θα σκεφτούν κάτι παρόμοιο για να απαντήσουν. Κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ ωφέλιμο γενικά για την τηλεόραση. Ξέρετε, συχνά η συγγραφή σεναρίων για την τηλεόραση θεωρείται εύκολη υπόθεση σε σχέση με τη συγγραφή σεναρίων για κινηματογραφικές ταινίες. Ωστόσο, έχοντας ασχοληθεί προσωπικά και με την τηλεόραση και με τον κινηματογράφο, θα έλεγα ότι το γράψιμο για την τηλεόραση είναι πιο απαιτητικό. Το επίπεδο του επαγγελματισμού είναι υψηλότερο. Στην τηλεόραση έχεις πιεστικές προθεσμίες που δεν μπορείς να παραβιάσεις. Πρέπει να γράφεις καθημερινά και να κάνεις συχνές αλλαγές στο σενάριό σου ανάλογα με τις απαιτήσεις των παραγωγών ή και του ίδιου του κοινού. Επίσης, στην τηλεόραση υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για συνεργασία και ομαδική δουλειά, ενώ σπανίως υπάρχει χρόνος για νέα ξεκινήματα και αναθεωρήσεις. Με δύο λόγια, η τηλεόραση είναι για τους σκληρούς. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο που καταφέρνει να επιβιώνει τόσα χρόνια. Όσοι πριν από 10 χρόνια βιάστηκαν να προβλέψουν το τέλος της τηλεόρασης, έπεσαν έξω. Τώρα πια φαίνεται ότι τηλεόραση και σινεμά εκπαιδεύονται μαζί σε κάτι καινούριο με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Η πολύ υψηλή ποιότητα ήχου και εικόνας και οι πολλαπλές δυνατότητες σύνδεσης στο διαδίκτυο έχουν ανεβάσει τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες.
Έχετε 2 λεπτά για να δείτε ξανά τις απαντήσεις σας. Ερώτημα 2. Θα ακούσετε 2 φορές μια συνέντευξη σε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Οι υπεύθυνοι 2 ελληνικών επιστημονικών φορέων συνομιλούν με έναν δημοσιογράφο. Καθώς ακούτε τη συζήτηση, στον πίνακα που έχετε μπροστά σας σημειώνετε τικ στις πληροφορίες που ταιριάζουν σε κάθε φορέα, όπως το παράδειγμα. Προσέξτε. Πρέπει να σημειώσετε συνολικά 10 τικ χωρίς το παράδειγμα. Ορισμένες πληροφορίες ταιριάζουν και στις 2 περιπτώσεις. Έχετε 40 δευτερόλεπτα για να δείτε τον πίνακα. Ακούστε προσεκτικά.
Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές. Απόψε φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον υπεύθυνο του Εθνικού Αστεροσκοπίου, τον κύριο Θεόδωρο Καρέλη, και την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ευγενίδιου Πλανητάριου, την κυρία Ελένη Μάνου. Θα μας μιλήσουν για την ιστορία αυτών των δύο επιστημονικών φορέων, τους στόχους και τις δράσεις τους. Κύριε Καρέλη, μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς είναι το Εθνικό Αστεροσκοπείο?
Καλησπέρα σας. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω για τον φορέα μας. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών είναι ένα δημόσιο ερευνητικό κέντρο. Ιδρύθηκε το 1842 με δωρεά του εθνικού ευεργέτη Γεωργίου Σίνα.
Ναι, όλοι γνωρίζουμε το ιστορικό κτίριο Σίνα που είναι σήμερα μουσείο. Μπορείτε να μας πείτε, κύριε Καρέλη, πιο συγκεκριμένα με τι ασχολείται το αστεροσκοπείο?
Πρώτα απ' όλα, να σημειώσουμε ότι έχει πάνω από 170 χρόνια προσφοράς στην έρευνα και την κοινωνία. Οι ερευνητικές μας δραστηριότητες αφορούν το εσωτερικό και τον φλοιό της Γης, το ατμοσφαιρικό περιβάλλον και το αστροφυσικό σύμπαν. Επιχειρείται επίσης σύνδεση των αποτελεσμάτων με την επιχειρηματικότητα, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Στόχος μας λοιπόν δεν είναι μόνο η έρευνα, αλλά και η διάχυση της γνώσης στο κοινό. Για τον σκοπό αυτό λειτουργεί κέντρο επισκεπτών στο χώρο του αστεροσκοπείου.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό, κύριε Καρέλη. Η ενημέρωση του κοινού είναι σίγουρα το ζητούμενο στην σημερινή εποχή. Νομίζω ότι ανάλογο στόχο έχει και το Ευγενίδιο Πλανητάριο. Σωστά, κυρία Μάνου?
Θα έλεγα ότι αυτός είναι ο μοναδικός μας στόχος. Το Πλανητάριο δηλαδή δεν ασχολείται με την έρευνα, αλλά μόνο με τη μετάδοση πληροφοριών σχετικά με την τεχνολογία και τις επιστήμες στο ευρύ κοινό και ιδιαίτερα στους νέους. Ήταν άλλωστε επιθυμία του Εθνικού Ευεργέτη και Ιδρυτή του Ιδρύματος Ευγενίδου, του Ευγένιου Ευγενίδη, να συμβάλλει στην εκπαίδευση των νέων της Ελλάδας στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Γι' αυτόν τον λόγο, τη δεκαετία του 60, προστέθηκε το Πλανητάριο στο κτηριακό συγκρότημα του Ιδρύματος Ευγενίδου και υλοποιεί εδώ και πάνω από 50 χρόνια το όραμα του αείμνηστου Ευγενίδη. Το ποσό που δαπανήθηκε ήταν υπέρογκο για εκείνη την εποχή. Είχε αγοραστεί ένας πολύ μεγάλης αξίας κεντρικός προβολέας, με τη βοήθεια του οποίου προβαλόταν στον θόλο, μεταξύ άλλων, η κίνηση του ήλιου, της σελήνης και των λαμπρών πλανητών.
Ναι, θυμάμαι κι εγώ ότι το Πλανητάριο ήταν άρτια εξοπλισμένο από την ημέρα της κατασκευής του. Έγινε όμως και πιο πρόσφατα γενική επισκευή. Έτσι δεν είναι?
Ναι, πολύ σωστά. Τα τελευταία χρόνια λειτουργεί το νέο ψηφιακό πλανητάριο, ο υπερσύγχρονος διάδοχος του παλιού πλανητάριου. Πρόκειται για το μεγαλύτερο και καλύτερα εξοπλισμένο ψηφιακό πλανητάριο στον κόσμο. Έχει διάμετρο θόλου 25 μέτρα και συνολική επιφάνεια 950 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή όσο 2,5 γήπεδα του μπάσκετ.
Πραγματικά εντυπωσιακό. Θα ήθελα όμως να μιλήσουμε περισσότερο για το έργο των δύο φορέων. Ας ξεκινήσουμε από το αστεροσκοπείο, κύριε Καρέλη.
Όπως ήδη ανέφερα, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών έχει να παρουσιάσει μεγάλη προσφορά στον τομέα της έρευνας. Το επίλεκτο επιστημονικό προσωπικό του έχει πετύχει περισσότερες από 350 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και εκατοντάδες διακρίσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Παράλληλα όμως, προσφέρουμε και σημαντικές υπηρεσίες, όπως είναι η πρόγνωση του καιρού, καθώς και η ανάλυση και η εκτίμηση της σεισμικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.
Πολύ σημαντικό το έργο σας για τη χώρα μας και για τους πολίτες. Το Πλανητάριο έχει κάτι ανάλογο να επιδείξει, κυρία Μάνου?
Το Πλανητάριο δεν είναι ερευνητικό κέντρο και ως εκ τούτου δεν έχει ερευνητικό έργο. Προσφέρουμε όμως και εμείς σημαντικές υπηρεσίες στους πολίτες. Έχουμε δημιουργήσει μια ιστοσελίδα, την Αστροπύλη, μέσω της οποίας το κοινό μπορεί να ενημερωθεί με προσιτό τρόπο για θέματα αστρονομίας και κοσμολογίας. Η σημαντικότερη όμως προσφορά μας έγκυται στις δραστηριότητες που οργανώνονται μέσα στον χώρο του πλανητάριου.
Τι ακριβώς περιλαμβάνουν αυτές οι δραστηριότητες?
Πολύ συχνά πραγματοποιούνται επιστημονικές διαλέξεις και εκθέσεις, ενώ προβάλλονται και παραστάσεις ειδικά διασκευασμένες για το ευρύ κοινό. Οι παραστάσεις αυτές έχουν ως στόχο την ψυχαγωγική επιμόρφωση των επισκεπτών. Αναφέρονται πάντα σε ζητήματα των φυσικών επιστημών και χάρη στα υπερσύγχρονα μέσα μας, δημιουργούν στον θεατή, κατά την προβολή τους, την αίσθηση της ενσωμάτωσής του στον εικονικό χώρο. Και επειδή μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το νεανικό κοινό, οργανώνουμε πληθώρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τα σχολεία. Διατίθεται μάλιστα δωρεάν και ένας 16-σέλιδος επιμορφωτικός οδηγός στους καθηγητές, έτσι ώστε η επίσκεψη των μαθητών στο πλανητάριο να μπορεί να υποστηριχθεί μέσα στην τάξη και μετά την επίσκεψη.
Μάλιστα. Και αν κρίνουμε από τον μεγάλο αριθμό των επισκεπτών, καταλαβαίνουμε ότι το πλανητάριο προσελκύει το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων. Κύριε Καρέλη, ποιες είναι οι πιο σημαντικές δράσεις του αστεροσκοπείου που θα θέλατε να γνωρίζουν οι ακροατές μας?
Είναι σημαντικό να πούμε ότι στο κέντρο επισκεπτών προσφέρονται κατόπιν συνεννόησης ξεναγήσεις στο κοινό. Για παράδειγμα, σε αυτές τις ξεναγήσεις οι επισκέπτες μαθαίνουν να χρησιμοποιούν το τηλεσκόπιο και να βλέπουν τα αστέρια στον ουρανό. Προσφέρουμε όμως δραστηριότητες και για τα σχολεία. Στον τομέα της εκπαίδευσης, το Εθνικό Αστεροσκοπείο έχει αναλάβει την ετήσια διοργάνωση του Θερινού Σχολείου Αστροφυσικής. Σε αυτό το πλαίσιο, μαθητές από σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα απολαμβάνουν την προβολή μικρών εκπαιδευτικών ταινιών και παρακολουθούν μαθήματα που παραδίδονται από έμπειρους ερευνητές. Επίσης, διοργανώνονται τακτικά επιμορφωτικά σεμινάρια περιβαλλοντικού περιεχομένου για μαθητές διαφόρων ηλικιών, ενώ παρέχουμε σχετικό υλικό ψηφιακά στις ιστοσελίδες μας.
Εξαιρετικά ενδιαφέροντα όλα αυτά. Νιώθω ότι είμαστε πραγματικά τυχεροί που έχουμε στη διάθεσή μας τέτοιες υπηρεσίες για εμάς αλλά και για τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε. Έχετε 2 λεπτά για να κάνετε ό,τι ζητάει η άσκηση. ακούστε άλλη μία φορά.
Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές. Απόψε φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον υπεύθυνο του Εθνικού Αστεροσκοπίου, τον κύριο Θεόδωρο Καρέλη, και την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ευγενίδιου Πλανητάριου, την κυρία Ελένη Μάνου. Θα μας μιλήσουν για την ιστορία αυτών των δύο επιστημονικών φορέων, τους στόχους και τις δράσεις τους. Κύριε Καρέλη, μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς είναι το Εθνικό Αστεροσκοπείο?
Καλησπέρα σας. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω για τον φορέα μας. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών είναι ένα δημόσιο ερευνητικό κέντρο. Ιδρύθηκε το 1842 με δωρεά του εθνικού ευεργέτη Γεωργίου Σίνα.
Ναι, όλοι γνωρίζουμε το ιστορικό κτίριο Σίνα που είναι σήμερα μουσείο. Μπορείτε να μας πείτε, κύριε Καρέλη, πιο συγκεκριμένα με τι ασχολείται το αστεροσκοπείο?
Πρώτα απ' όλα, να σημειώσουμε ότι έχει πάνω από 170 χρόνια προσφοράς στην έρευνα και την κοινωνία. Οι ερευνητικές μας δραστηριότητες αφορούν το εσωτερικό και τον φλοιό της Γης, το ατμοσφαιρικό περιβάλλον και το αστροφυσικό σύμπαν. Επιχειρείται επίσης σύνδεση των αποτελεσμάτων με την επιχειρηματικότητα, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Στόχος μας λοιπόν δεν είναι μόνο η έρευνα, αλλά και η διάχυση της γνώσης στο κοινό. Για τον σκοπό αυτό λειτουργεί κέντρο επισκεπτών στο χώρο του αστεροσκοπείου.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό, κύριε Καρέλη. Η ενημέρωση του κοινού είναι σίγουρα το ζητούμενο στην σημερινή εποχή. Νομίζω ότι ανάλογο στόχο έχει και το Ευγενίδιο Πλανητάριο. Σωστά, κυρία Μάνου?
Θα έλεγα ότι αυτός είναι ο μοναδικός μας στόχος. Το Πλανητάριο δηλαδή δεν ασχολείται με την έρευνα, αλλά μόνο με τη μετάδοση πληροφοριών σχετικά με την τεχνολογία και τις επιστήμες στο ευρύ κοινό και ιδιαίτερα στους νέους. Ήταν άλλωστε επιθυμία του Εθνικού Ευεργέτη και Ιδρυτή του Ιδρύματος Ευγενίδου, του Ευγένιου Ευγενίδη, να συμβάλλει στην εκπαίδευση των νέων της Ελλάδας στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Γι' αυτόν τον λόγο, τη δεκαετία του 60, προστέθηκε το Πλανητάριο στο κτηριακό συγκρότημα του Ιδρύματος Ευγενίδου και υλοποιεί εδώ και πάνω από 50 χρόνια το όραμα του αείμνηστου Ευγενίδη. Το ποσό που δαπανήθηκε ήταν υπέρογκο για εκείνη την εποχή. Είχε αγοραστεί ένας πολύ μεγάλης αξίας κεντρικός προβολέας, με τη βοήθεια του οποίου προβαλόταν στον θόλο, μεταξύ άλλων, η κίνηση του ήλιου, της σελήνης και των λαμπρών πλανητών.
Ναι, θυμάμαι κι εγώ ότι το Πλανητάριο ήταν άρτια εξοπλισμένο από την ημέρα της κατασκευής του. Έγινε όμως και πιο πρόσφατα γενική επισκευή. Έτσι δεν είναι?
Ναι, πολύ σωστά. Τα τελευταία χρόνια λειτουργεί το νέο ψηφιακό πλανητάριο, ο υπερσύγχρονος διάδοχος του παλιού πλανητάριου. Πρόκειται για το μεγαλύτερο και καλύτερα εξοπλισμένο ψηφιακό πλανητάριο στον κόσμο. Έχει διάμετρο θόλου 25 μέτρα και συνολική επιφάνεια 950 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή όσο 2,5 γήπεδα του μπάσκετ.
Πραγματικά εντυπωσιακό. Θα ήθελα όμως να μιλήσουμε περισσότερο για το έργο των δύο φορέων. Ας ξεκινήσουμε από το αστεροσκοπείο, κύριε Καρέλη.
Όπως ήδη ανέφερα, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών έχει να παρουσιάσει μεγάλη προσφορά στον τομέα της έρευνας. Το επίλεκτο επιστημονικό προσωπικό του έχει πετύχει περισσότερες από 350 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και εκατοντάδες διακρίσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Παράλληλα όμως, προσφέρουμε και σημαντικές υπηρεσίες, όπως είναι η πρόγνωση του καιρού, καθώς και η ανάλυση και η εκτίμηση της σεισμικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.
Πολύ σημαντικό το έργο σας για τη χώρα μας και για τους πολίτες. Το Πλανητάριο έχει κάτι ανάλογο να επιδείξει, κυρία Μάνου?
Το Πλανητάριο δεν είναι ερευνητικό κέντρο και ως εκ τούτου δεν έχει ερευνητικό έργο. Προσφέρουμε όμως και εμείς σημαντικές υπηρεσίες στους πολίτες. Έχουμε δημιουργήσει μια ιστοσελίδα, την Αστροπύλη, μέσω της οποίας το κοινό μπορεί να ενημερωθεί με προσιτό τρόπο για θέματα αστρονομίας και κοσμολογίας. Η σημαντικότερη όμως προσφορά μας έγκυται στις δραστηριότητες που οργανώνονται μέσα στον χώρο του πλανητάριου.
Τι ακριβώς περιλαμβάνουν αυτές οι δραστηριότητες?
Πολύ συχνά πραγματοποιούνται επιστημονικές διαλέξεις και εκθέσεις, ενώ προβάλλονται και παραστάσεις ειδικά διασκευασμένες για το ευρύ κοινό. Οι παραστάσεις αυτές έχουν ως στόχο την ψυχαγωγική επιμόρφωση των επισκεπτών. Αναφέρονται πάντα σε ζητήματα των φυσικών επιστημών και χάρη στα υπερσύγχρονα μέσα μας, δημιουργούν στον θεατή, κατά την προβολή τους, την αίσθηση της ενσωμάτωσής του στον εικονικό χώρο. Και επειδή μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το νεανικό κοινό, οργανώνουμε πληθώρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τα σχολεία. Διατίθεται μάλιστα δωρεάν και ένας 16-σέλιδος επιμορφωτικός οδηγός στους καθηγητές, έτσι ώστε η επίσκεψη των μαθητών στο πλανητάριο να μπορεί να υποστηριχθεί μέσα στην τάξη και μετά την επίσκεψη.
Μάλιστα. Και αν κρίνουμε από τον μεγάλο αριθμό των επισκεπτών, καταλαβαίνουμε ότι το πλανητάριο προσελκύει το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων. Κύριε Καρέλη, ποιες είναι οι πιο σημαντικές δράσεις του αστεροσκοπίου που θα θέλατε να γνωρίζουν οι ακροατές μας?
Είναι σημαντικό να πούμε ότι στο κέντρο επισκεπτών προσφέρονται κατόπιν συνεννόησης ξεναγήσεις στο κοινό. Για παράδειγμα, σε αυτές τις ξεναγήσεις οι επισκέπτες μαθαίνουν να χρησιμοποιούν το τηλεσκόπιο και να βλέπουν τα αστέρια στον ουρανό. Προσφέρουμε όμως δραστηριότητες και για τα σχολεία. Στον τομέα της εκπαίδευσης, το Εθνικό Αστεροσκοπείο έχει αναλάβει την ετήσια διοργάνωση του Θερινού Σχολείου Αστροφυσικής. Σε αυτό το πλαίσιο, μαθητές από σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα απολαμβάνουν την προβολή μικρών εκπαιδευτικών ταινιών και παρακολουθούν μαθήματα που παραδίδονται από έμπειρους ερευνητές. Επίσης, διοργανώνονται τακτικά επιμορφωτικά σεμινάρια περιβαλλοντικού περιεχομένου για μαθητές διαφόρων ηλικιών, ενώ παρέχουμε σχετικό υλικό ψηφιακά στις ιστοσελίδες μας.
Εξαιρετικά ενδιαφέροντα όλα αυτά. Νιώθω ότι είμαστε πραγματικά τυχεροί που έχουμε στη διάθεσή μας τέτοιες υπηρεσίες για εμάς αλλά και για τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε. Έχετε 2 λεπτά για να δείτε ξανά τις απαντήσεις σας. τέλος της κατανόησης του προφορικού λόγου.